etiikkaan kuuluu aivan keskeisesti rahasta puhuminen. Ei me voida terveydenhuollon etiikasta keskustella järkevästi, jos me ei tunnusteta ja tiedosteta, että kaikkiin erilaisiin vaihtoehtoihin liittyy erilaisia hintalappuja ja että meillä on kukkarossa nyt tällä hetkellä tämän verran rahaa. Et silloin se keskustelu on huonoimmillaan epärealistista ja idealistista, ei toteuttamiskelpoista ja tavallaan keskusteluna turhaa.
Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen filosofiaa ja etiikkaa. Podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodecim. Tämänkertaisessa jaksossa aiheena on ihmisarvo. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri. Ja kanssani aiheesta on keskustelemassa filosofi Veikko Launis. Veikko, tervetuloa.
Kiitos oikein paljon.
Tähän alkuun mä haluaisin vähän tarkennusta tämmöiseen itseäni hämmentävään aiheeseen, nimittäin sä olet lääketieteellisen etiikan professori ja Pekka Louhiala on lääketieteen filosofian ja etiikan professori. Onko teillä niinku tällainen niinku kamppailu siitä, että kumpi nyt oikein vai miten tämä menee?
No itse asiassa nämä tittelit ja virkanimitykset ei ole ensisijainen asia. Ensisijaisesti varmaan on se, että ollaan Pekan kanssa ja Pekka vielä mua vähän kauemminkin oltu mukana koko 2000-luku ja 90-luvun puolivälin jälkeenkin näissä hommissa aktiivisesti ja ollaan tehty yhteistyötä, ei ole kamppailulaji eikä olla kamppailusuhteessa, vaan paljon tehty monenlaista yhteistyötä ja opittu toisiltamme, että näitä ihmisiä lääketieteen etiikan pariin tarvittaisiin vielä paljon enemmän mun ja Pekan lisäksi.
Ja eikö niin, että tavallaan tätä sun niin kuin valtapiiriä on toi Turun suunta ja Pekkaan sitten tonne niin kuin Hämeen ja Helsingin suuntaan keskittynyt.
Joo, kyllä me alueellisesti ollaan vähän niin kuin näin jyvittäytyneitä ja mä oon ollut Turun yliopistossa tässä tehtävässä vuodesta 2005 asti ja päätyönä oikeastaan on kouluttaa sitten perustutkintoa suorittavia lääkäriopiskelijoita, antaa etiikan opetusta ja sitten myös jatkotutkintoa suorittaville etiikan opetusta. Pekalla on sitten omanlaisensa toimenkuva siellä Tampereella.
Ja etenkin tämä ihmisarvo on sulle ajattelun kohteena, tutkimuskohteena hyvin tuttu, eikö näin?
On joo. Itse asiassa hieman yli 20 vuotta sitten, kun tein väitöskirjaa, niin mä oon jälkikäteen katsonut, sieltä löytyy se sana muutaman kerran ja viittaus siihen, mutta ei mitään niin kuin avausta, mitä se voisi tarkoittaa, eikä lamppu syttynyt vielä silloin. Lamppu syttyi oikeastaan 2015 jälkeen. Ja samaan aikaan, kun mun lamppu syttyi, niin syttyi lamppu muuallakin siinä mielessä, että tämmöinen ihmisarvokeskustelu alkoi ihan näkyvästi lisääntyä.
Joo.
Euroopassa, Euroopan ulkopuolella kirjoja, kirjoituksia, keskustelun avauksia, puheenvuoroja ihmisarvosta alkoi yhtäkkiä niin kuin tulla paljon enemmän kuin mitä siihen asti. Et tuli tämmöinen, voi sanoa, että tuli tämmöinen debatti.
Joo. Ja mennään nyt ei mennä välttämättä debattiin, vaan mennään niin kuin mennään asiaan. Mennään ihmisarvoon. Ihmisarvo on ihan perusjuttu. Se kuuluu kaikille ja sehän nyt on se, että on tiedätkö, ihmisarvosta elämää ja tälleen, mutta et mitä oikeasti mitä tarkoittaa ihmisarvo? Kuka on päättänyt, mikä on ihmisarvo? Onko ihmisarvo aina ja kaikkialla samanlainen? Onko se universaali kaikkia ihmisiä koskeva? Oliko tässä nyt jo riittävän monta kysymystä alkuun?
Siinä oli monta hyvää kysymystä. Historiasta ajatellaan, että ihmisarvo ei ollut jakamaton ja universaali. Et sen alkuperään on hyvinkin tällainen niin kuin hierarkkinen, antiikin Kreikkaan asti, jos mennään. Se uuden ajan käsitys, joka vahvistui ja oikeastaan 1800-luvun aikana ja sitten tavallaan niin kuin betonoitiin viimeistään sitten ihmisarvojulistuksessa, niin joo, että ihmisarvo on universaali ja yleinen, niin on aika uutta perua loppujen lopuksi.
Ja ihmisoikeuksien julistus, sehän on YK:n tekemä.
Kyllä, ja siellä puhutaan ihmisoikeuksista ja mainitaan ihmisarvo useaan kertaan ikään kuin, no se on vähän tulkinnanvaraista, että mainitaanko se ihmisarvo siellä ihmisoikeuksien perustana vai jonkinlaisena niin kuin rinnakkaisuutena. Ja siitä onkin akateemista keskustelua käyty, että mikä se julistuksen ihmisarvon asema siellä on.
Ja tämä julistus, koska se on YK tekemä, niin sen täytyy...
Se oli vuodelta 1948 ja siinä on sotien jälkeen tarve tuli niin kuin tavallaan vahvistaa se ja varmistaa se, että ei koskaan enää holokaustin kaltaista ihmisarvon ylikävelemistä tapahtuisi maailmassa. Ja se on ollut sellainen menestystarina, että ihmisoikeuksista puhutaan ja kaikki tuntevat, ja varmaan tämäkin tämä, mihin viittasit alussa, tämä yleinen käsitys, mikä meillä kaikilla on, että sehän on tuo tuttu asia, niin on tullut varmaan tätä kautta. Mutta pieni varoituksen sana siinä kohtaa, että se on tuttu asia niin kauan, kun lähdetään miettimään, että mitä se oikeastaan tarkoittaa, niin kauan kuin emme sitä kysy, että mitä se pitää sisällään, niin se on tuttu. Ja heti se tuttuus häviää, kun me lähdetään miettimään, että mitä se oikeastaan, että ihmisarvosta puhutaan ja ihmisarvoa pitää kunnioittaa, niin mitä se oikeastaan meiltä vaatii tai edellyttää, tai mitä se pitää sisällään.
No nyt jätetään tuttuus pois, ja mitä ihmisarvo tarkoittaa?
Mulla on sitä oma näkemys, ja monilla muilla itseni tavoin ajattelevilla filosofeilla on sitä oma näkemys. Osalla on sitten toinen näkemys, ja tämä on yksi ongelma on juuri se, että näitä näkemyksiä on useita. On myös näkemyksiä, että koko käsite on tarpeeton.
Joo.
Ja että me tultaisiin hyvin toimeen vaikka puhumalla pelkästään vapaudesta ja autonomiasta ilman, että tarvii puhua ihmisarvosta. Se ikään kuin sisältyy jo tuohon toiseen käsitteistöön. Mutta tämä on sellainen, mitä itse en jaa, mutta on kyllä ihan hyvä, että tämmöisiäkin näkemyksiä on esitetty, koska täytyyhän meidän pystyä, jos me uskomme ihmisarvoon ja rakennamme vaikkapa terveydenhuollon etiikkaa sen varaan, niin täytyyhän meidän nyt pystyä sitten kertomaan siitä vähän enemmän kuin vain se, että uskomme siihen varauksetta.
Just näin. Ja tähän väliin voi myös olla siis hyvä sanoa tämä ääneen, että koska ihmisarvo ja autonomia liittyy toisiinsa niin tiiviisti, niin tässä me käsitellään osittain samoja asioita, mistä Pekan kanssa viime viikolla puhuttiin, mutta niistä riittää puhuttavaa.
Kyllä. Kysyit jo siitä, että mitä mä ihmisarvolla ymmärrän tai miten se voidaan ymmärtää, niin itselle on hirveän tuttu ja jollain tavalla niin kuin lähtemätön ajatus, lähtemätön siinä mielessä, että en pysty ajattelemaan ihmisarvoa oikeastaan toisella tavalla. Tulkinta, joka tulee filosofi Immanuel Kantilta,
joo,
saksalaiselta rationalistifilosofilta, joka oikeastaan oli käänteentekevä hahmo ihmisarvokeskustelussa siinä mielessä, että miltä se tänä päivänä näyttää. Ja Kantin näkemys on ihan hirveän ytimekkäästi ilmastuna se, että me emme saa koskaan kohdella toista ihmistä tai muita ihmisiä pelkkänä välineenä tai esineenä, vaan meidän pitää kohdella muita ihmisiä aina arvona ja päämääränä sinänsä. Siinä on tarkkaan ottaen kaksi vaatimusta, toinen on kielto ja toinen on kehotus. Emme saa kohdella välineenä, meidän pitää kohdella arvona ja päämääränä sinänsä.
Toi kuulostaa intuitiivisesti just siltä, miltä ainakin mä toivon. Ja miten mä toivon, että muut ihmiset mua kohtelee ja miten mä pyrin muita ihmisiä kohtelemaan. Mutta olisiko tämä semmoinen asia, mitä meidän kannattaisi avata vähän enemmän, pohtia tätä asiaa auki?
Joo, ilman muuta se avautuu melkein sitten jo itsestään, kun sen näin ääneen sanoi. Itse näen sen perustavuuden sille ihmisarvolle ja oikeastaan sen oikeutuksen tai sen, että jos tarvii perustella sitä, että miksi ihmisarvo on tärkeä tai mihin ihmisarvo perustuu, tämmöinenkin kysymys voidaan esittää, mihin ihmisarvo lopulta itsessään perustuu, niin mä väittäisin, että ihmisarvo ei perustu enää ylimpänä arvona oikeastaan mihinkään vielä ylempään arvoon, vaan se perustelee itse itsensä sillä tavoin, että mun on hirveän vaikea kuvitella moraalista järjestelmää. Ajatellaan vaikka terveydenhuollon etiikkaa tai lääkärin etiikkaa, joka ei rakentuisi tämän Kantin ajatuksen varaan. Että jos me kohtelemme ja meillä on lupa kohdella toinen toisiamme pelkkänä välineenä esineenä, niin mitä etiikkaa se oikeastaan sitten enää on?
Niin, mä voisin niin kuin lääkärinä ajatella, että että mä tavallaan olen ratas suomalaisen terveydenhuollon koneistossa, ja niin ainutlaatuisen hyvä ja mahtava lääkäri kuin mä olenkin, niin mä olen kuitenkin korvattavissa. Että ikään kuin sen saman työn, minkä mä teen, pystyy joku toinenkin lääkäri tekemään. Mutta, eli ajatellaan vaikka tällä tavalla, että nyt tänään mä oon lähdössä tästä päivystämään. Ja tässä kesken podcastin äänityksen mä saan sydänkohtauksen. Toivotaan, että näin ei käy, mutta jos tämä podcast tuli julki, niin sitten näin ei käynyt. Mutta sanotaan nyt, että tästä pumppu leikkaisi kiinni. Ja silloin olisi kiire löytää päivystäjä tälle illalle. Silloin mä olisin tarpeellinen, mutta korvattavissa. Mutta sitten mun oman henkilökohtaisen elämän kannalta, niin mä kovin paljon toivoisin, että mua ei korvattaisi ihan kokonaan, vaan että mun sydän pyrittäisi saamaan käyntiin.
Joo, toi on itse asiassa hirveän hyvä esimerkki, koska se tuo esiin sen, että siinä Kant on tarkkaan ajatellut, kun hän sanoi, että me emme saa koskaan kohdata toinen toisemme pelkkänä välineenä. Se pelkkä on iso sana siinä.
Joo.
Et melkeinpä kaikissa yhteyksissä jatkuvasti me joudumme ja haluamme, ja on normaalia, että me kohtelemme toinen toisiamme välineenä toissijaisessa mielessä. Me olemme työntekijöitä, opettajia, lääkäreitä, erilaisissa palveluammateissa toimivia. Aina kun hyppään linja-autoon, niin linja-autokuljettaja on mulle väline päästä töihin ja niin edespäin. Mutta tämä ero, minkä toit esiin, on hirmuisen tärkeä, että jos me olisimme tosiaan pelkkiä välineitä toinen toisillemme, niin silloin se ensimmäinen ja ainoakin kysymys olisi se, että kun sinun pumppu tilttaa kiinni, niin mistä me saamme äkkiä nyt sitten toisen päivystäjän tilalle? Kukaan ei edes miettimään, että mitä sulle tapahtuu tai pitäisi tehdä. Näinhän me ei koskaan toimita, vaan me voimme olla kiinnostuneita ja huolissamme siitä, että kuka se päivystäjä on, mutta samaan aikaan ja vielä suuremmassa määrin me ollaan huolissamme siitä, että miten sinut saadaan kuntoon ja asianmukaiseen hoitoon.
Todennäköisesti samaan päivystykseen.
Kyllä, joo. Sinä voi käydä juuri näin. Tämä on se ero, että ei pelkkänä välineenä.
No entäpä sitten tätä äänittäessä Euroopassa käydään sotaa? Ja säilyykö ihmisarvo sodassa?
Se on hyvä kysymys. Semmoinen filosofi kuin Jonathan Glover, brittifilosofi, on kirjoittanut tästä aiheesta paksun kirjan nimeltä Ihmisyys. Ja siinähän niin kuin tavallaan tuo esiin sen, että sota on niin kuin moraalinen poikkeustila. Ja sen aikana niin kuin moraali rapautuu tai rappeutuu, ja meistä tulee esiin se huonoin versio, ja hän käy läpi vaikkapa Vietnamin sodan aikaisia tapahtumia.
Joo.
Ja Natsi-Saksan aikaisia tapahtumia. Ja jollain tavalla ihmisen moraali lakkaa toimimasta, ja siihen liittyy tämmöisiä tietoisia pyrkimyksiä juuri siihen, että se moraali lakkaisi toimimasta. Eli jos ajatellaan tämmöisiä poikkeusoloja, joita sota nyt äärimmäisenä esimerkkinä edustaa, niin siinähän niin kuin esimerkiksi vihollisuuskuva ja vihollisuuspuhe, tämmöinen toiseus, että me ja muut, niin että me ei olla samalla viivalla ihmisyyden suhteen, niin ne on semmoisia mahdollistajia, joita pyritään sinne rakentamaan, koska meille ei ole luontaista se, että me tuhoamme omaa lajiamme. Niin jotta se voisi tapahtua silloin, kun sen halutaan tapahtuvan, niin kuin sodassa on tilanne, niin silloin täytyy niin kuin häivyttää se ihmisarvo sieltä toiselta puolelta, jotta ihmistä voidaan kohdella ikään kuin vain esineenä tai välineenä, joka on tuossa nyt tiellä ja pitää raivata pois.
Tästä tulee mulle useampi jatkokysymys, jatkoajatus. Eli toisin sanoen siinä tilanteessa ihmisarvo, se on universaali ja se kuuluu kaikille, paitsi noille. Ja sitten taas toisaalta, jos ajatellaan eläimiä, niin en tiedä, kun en ole koskaan puhunut eläinten kanssa, mutta on siinä uskossa, että heille ei niin kuin ole minkäänlaisia tavallaan tällaisia niin kuin ihmisarvon kaltaisia rajoitteita, että jos susi kohtaa ihmisen, niin hän ei mieti ihmisen ihmisarvoa, vaan ravintoarvoa tai uhka-arvoa. Eli toisin sanoen ihmisarvo on täysin ihmisen luomarakenne, missä ei ole mitään ikään kuin luonnontieteellistä pysyvyyttä.
Joo, ei, kyllä tämmöisiä, tässä varsinaisessa keskustelussa, jota käytiin 70-luvulta alkaen, niin pyrittiin ihmisyyttä ja ihmisarvoa puolustamaan tämmöisillä niin kuin lajikohtaisilla biologisilla eroilla, jopa geneettisillä eroilla.
Joo.
Ja vieläkin on olemassa joitakin julistuksia, joissa puhutaan ihmisen geeniperimän ainutkertaisuudesta, mutta tämä on mun mielestäni semmoista niin kuin vanhempaa keskustelua. Uusi ajattelu on ehkä juurikin erkaantunut tästä luonnontieteestä perustelemisesta ja sen suuntaista, että tosiaan ihmisarvo on ihmiskunnan oma tuotos ja jonkinlainen päätös tai välttämättömyys. Ja sitä ei perustella millään lajityypillisillä seikoilla. Mutta se tavallaan väärinkäsitys, minkä mä haluaisin oikaista, mikä ihmisarvokeskusteluun toisinaan liittyy, on se, että joo, ajatellaan, että kun ihmisellä on arvo, niin se on sitten joltain muilta pois. Että ei siitä, että ihmisarvosta puhutaan, seuraa, etteikö eläinten moraalista oikeuksista ja oikeudesta asemasta pitäisi ja voitaisi keskustella.
Joo.
Että se eläinten kohtelu voi perustua muihin arvoihin kuin ihmisarvoon ja voi olla hyvinkin vahva ja suojaava. Ja tämän päivän keskustelu on juuri sen suuntaista, että tätä rakoa, kaulaa kurotaan umpeen ihmiseläimen ja muiden eläinten välillä.
Joo. Mietitään vähän tätä niin kuin ihmisarvon universaaliutta ja sitten taas poikkeusoloja, joissa ihmisarvo joko riisutaan tai voidaan riisua. Sota on tilanne, missä asiat muuttuu häilyviksi. Varmaan niin kauan, kun omalla puolella menee hyvin, niin ihmisarvoa on melko helppo kunnioittaa ja pitää huoli siitä, että omat sotilaat pääsee hoitoon, jos haavoittuu, mutta sitten kun asiat alkaa menee huonosti ja taistellaan ikään kuin selviytymisestä ja henkijäämisestä, niin asiat muuttuu ihmisarvon kannalta vaikeimmiksi. Sitten jos ajatellaan vaikka haaksirikkoa merellä, risteilyalus uppoaa, on pelastusvene, jonne mahtuu vain tietty määrä porukkaa, niin sitten aletaan tekemään jonkinlaista valintaa, että ketkä sinne pelastusveneeseen pääsee. Yksi tapa valitaan se, että ne, jotka on vahvimpia, vetää muita turpaa, niin pääsee sinne. Joku tapa voisi ehkä olla se, että kenellä on eniten hyviä, terveitä elinvuosia edessä. Tai sitten voitaisiin tehdä joku kombinaatio, että niin kuin muutama nuori ihminen, niin kuin ikään kuin kattava leikkaus sen risteilyaluksen matkustajista, että niin kuin muutama vanhus ja muutama lapsi ja muutama työikäinen.
Joo, nythän me päästiin jo priorisointikeskusteluun
niin
sujuvasti, ja on ihan totta, että yksi keskeinen niin kuin alue, missä ihmisarvovaatimus niin kuin toimii, tai alue, jota se värittää vahvasti, itse jopa sanon, että se läpäisee sitä, on tämä oikeudenmukaisuuskeskustelu ja priorisointikeskustelu. Ja tämä pelastusvene esimerkki on hirveän hyvä esimerkki, käytettykin esimerkki kuvaamaan sitä tilannetta, että moraali toimii ikään kuin sujuvasti ja ongelmitta tämmöisen kohtuullisen niukkuuden oloissa.
Joo.
Jos niukkuutta ei ole lainkaan, jos vessanpöntöt voidaan tehdä kullasta, niin kuin Muuren utopiakirjassa, niin silloinhan meillä ei ole niin kuin mitään jaettavaa eikä mitään kilpailua hyödykkeistä. Ja silloinkaan moraalia ei tarvitse säätelemään ihmisten välisiä suhteita ainakaan tämän oikeudenmukaisuuden osalta. Kun on niukkuus, kohtuullinen niukkuus, niin silloin tarvitaan moraalisia periaatteita kertomaan, mihin tärkeysjärjestyksen asiat pannaan, kun kaikkea ei voida tehdä. Ja terveydenhuollossahan me ollaan niin kuin onnellisessa tilanteessa silloin, kun meillä on kohtuullinen niukkuus. Kun niukkuus lisääntyy, niin kuin tänä päivänä näyttää käyneen monesta syystä, tutkimus on tuonut esiin, että nopeasti kehittyvä teknologia, väestön ikääntyminen, yleiset taloudelliset suhdanteet lisää priorisoinnin tarvetta. Niin silloin meidän täytyy löytää lisää erottavia tekijöitä ihmisten välillä, jotta voidaan jättää hoitamatta tai hoitaa vähemmän tai vaatimattomammin niitä, joita aiemmin voitiin hoitaa enemmän tai kalliimmin. Ja ihmisarvon kunnioittaminen, jos se jää pois tästä priorisointikeskustelusta, niin sinne tulee sitten niin kuin priorisointikriteeriksi hyvin äkkiä sellaisia aika kylmältäkin kuulostavia kriteereitä. Eli katsotaan ihan puhtaasti laskennallisia hyötyarvoja, hyötynäkökohtia. Jaetaan ihmiset hoitojonoihin sen suhteen, että minkä ikäisiä he ovat, miten pitkä työura heillä on jäljellä, kuinka paljon he maksavat hoidostaan takaisin yhteiskunnalle, kuinka tuottavia he ovat. Ja näinhän me ei haluta toimia. Ja se haluttomuus perustuu juuri siihen, että meillä on jatkuvasti huoli tästä ihmisarvon kunnioittamisesta. Ja silloin kun olot kovenee ja asenteet ja arvot koventuu, niin silloin on pelättävissä, että ihmisarvo jää taka-alalle. Tällä hetkellä käydään, tai ainakin pitäisi käydä, tai toivon mukaan kohta käydään eutanasiakeskustelua Suomessa ja eutanasian laillistamista koskevaa keskustelua ja avustetun itsemurhan laillistamista koskevaa keskustelua tullaan käymään lähivuosina Suomessa, niin yksi huoli niille, jotka on ollut niin kuin pelokkaita tämän suuntaisen liikehdinnän suhteen, niin on ollut juuri se, että tästä tulee tavallaan eutanasia-käytäntöihin ajautuu sisään tämmöisiä kovia taloudellisia pyrkimyksiä hinnoitella ihmiselämiä. Ja että se, mikä alun perin oli hyvä ajatus antaa kuolinapua ja vähentää inhimillistä kärsimystä, muuttuu sitten, kun ihmisarvo unohdetaan kokonaan sitten toisen näköiseksi toiminnaksi. Tämmöinen kaltevan pinnan pelko.
Niin, ratkaisu terveydenhuollon kestävyysvajeeseen, eutanasia.
Niin, sillä lailla saadaan sitten nämä suuret ikääntyvät, kalliisti sairastavat ja pitkään sairaanakin elävät ikäluokat ikään kuin tämmöiseen niin kuin pienentyvään suuntaan. Ja tämä on se pelko. Ajatus ei ole meille kellekään vieras. Me pelkäämme tavallaan silloin jotakin itsessämme. Että tämä ei ole niin kuin, jokainen tunnistaa sen puheen. Ja sotii tavallaan sitä vastaan. Että se itse ihmisarvo ei ole sellainen arvo, josta ei tarvitse kantaa huolta, jota ei tarvitse niin kuin erilaisilla rakenteilla ja keskustelulla ja varmistuksilla ylläpitää ja ruokkia. Se ei elä ja voi hyvin ihan ilman mitään apua, vaan meidän täytyy koko ajan kantaa huolta siitä, että se pysyy kirkkaana ikään kuin sen etiikan eturintamassa, koska se paikka siellä eturintamassa ei ole mitenkään betoniin valettu.
Sitten jos jotenkin onnistutaan pääsemään jonkinlaiseen yksimielisyyteen siitä, että mikä se ihmisarvo on, niin miten sitä kunnioitetaan? Miten pidetään huoli siitä, että kaikkien ihmisten ihmisarvo toteutuu? Onko se vaan niin kuin yleinen asenne vai vaatiiko se toimintaa vai onko se jonkinlainen niin kuin yhdistelmä näitä?
Kyllä se vaatii toimintaa, että joskus on ajateltu, että kun me vaan niin kuin tavallaan jaamme kaiken inhimillisen toiminnan sellaiseen, joka on ihmisarvoa kunnioittavaa ja se, mikä on sitä loukkaavaa, niin kaikki on hyvin, että olisi tämmöisiä tekotyyppejä, jotka voidaan nimetä.
Joo.
Mutta näin ei suinkaan ole, vaan me ollaan tässä keskustelusta opittu muun muassa se, että se ihmisarvo myös liittyy siihen, että minkälaiset meidän motiivit on, mikä meidän teon tarkoitus on, ja se ei aina tule näkyviin. Että jos tarkoituksena on niin kuin vaikkapa terveydenhuollolla tehdä pelkästään rahaa potilaiden terveydellä, niin se saattaa olla hyvinkin näkymätön motiivi, mutta se on niin kuin ääritapauksessa sitten ihmisarvoa loukkaava motiivi. Ja vaikka ne teot niin kuin ulkoisesti olisivat ihan korrektin näköisinä, niin kuitenkin sinne on sisäänrakennettu se, että jos tämä homma ei ole taloudellisesti kannattavaa, niin tätä ei tapahdu eikä tätä tehdä. On tärkeää myös aina kysyä toimijoiden motiiveja, ja joskus se teon toteuttamistapakin voi olla ihmisarvoa loukkaava, vaikka teko itsessään olisi ihan hyväksyttävä. Tästä ei ole kovin pitkä aika, kun uutisoitiin kansainvälisessä lehdistössä tämmöinen brittiläiskirurgin ihmisarvon kohdistuva loukkaus, jossa hän oli muistaakseni kylmälaserilla sitten leikkauksen yhteydessä laittanut omat nimikirjaimensa potilaan maksaan ja merkkauttanut tämän niin kuin
ammattiyhdistyksen.
Niin kuin signeerannut niin kuin taiteilijatyönsä. Ja siinä sitten tavallaan käytiin keskustelun jälkikäteen siitä, että oliko sitä mitään terveydestä haittaa, pitkittekö operaatio tämän toimenpiteen takia, oliko sillä jotain mahdollisia terveysriskejä. Mutta ihan todettiin siinä myöhemmässä keskustelussa, että ihan ilman näitä kaikkia riskejä se toiminta oli ihmisarvoa loukkaavaa siinä mielessä, että vaikka toimenpide itsessään oli hyvin perusteltu, potilas tarvitsi tämän tyyppisen hoidon ja hoitoa antava henkilö oli koulutettu ja oikea ihminen sen tekemään, niin se toteuttamistapa oli ihmisarvoa loukkaava. Et joskus se voi olla niin kuin tonkin tyyppinen rikkomus, joka on se vääryyden ytimessä.
Joo, joo. Tavallaan vähän niin kuin on sovittu, että sinä kajoat minussa tietyllä tavalla tiettyyn kohtaan. Ja sitten jos kajoat enemmän, niin se ei ole enää ok. Siihen olisi pitänyt kysyä lupa. Sittenhän tavallaan, jos hän olisi kysynyt etukäteen, hän olisi kertonut, että minä olen semmoinen kirurgi, että minä tykkään aina signeerata minun työt. Onko se sinulle ok?
Joo. Ehkä jos siinä olisi ollut suostumusmenettely, niin se olisi saattanut vielä olla ok, mutta tässä tapauksessa ihminen ikään kuin esineellistettiin. Tämä oli vain niin kuin alusta, johon signeerataan, vähän niin kuin kanvaasi, johon Joo. piirretään. Tai näyttämä, jossa näytellään. Että sellainen niin kuin esine tai jonkinlainen niin kuin, ei-arvo sinänsä tässä Kantin tarkoittamassa mielessä.
No miten sitten vaikka tämmöinen asia niin kuin body painting, tämä missä niin kuin alastomalle ihmiselle vaikka maalataan vaatteet, niin onko se ihmisen esineellistämistä vai onko se niin kuin pukeutumisen tai taiteen muoto?
Itse näkisin sen itseilmaisun muotona ja tämmöinen niin kuin alastomuus ja taidehan on jo pitkään perua kulkeneet käsi kädessä ja jos siellä on niin kuin vapaaehtoisesti taiteilijat mukana, niin, ja siihen ei liity mitään tämmöistä kaupallista hyväksikäytön ulottuvuutta tai jotain muuta pakottamista tai mitä me ei nähdä, vaihtoehdottomuutta tai muuta, niin musta se on itseilmaisun muoto siinä, missä muutkin. Mutta läheistä sukua tälle on tämä näyttely, joka Suomessakin pidettiin jo toistakymmentä vuotta sitten Heurekassa, jossa oli esillä tämmöisiä tietyllä tavalla kai jäljennöksiä, mutta säilyttyjä ihmisruumiita.
Joo.
Ja se herätti kyllä sitten ihan lehtien yleisosastossakin semmoisen keskustelun, että onko tämä ihmisarvoa loukkaava näyttely, että ihmisiä tällä tavalla esineinä kuolemansa jälkeen roikotetaan ja riiputetaan ja asetetaan näytteille. Ja siinä keskustelussa oli juuri tämä tärkeä näkökohta, joka tuli esille, että ihmiset olivat niin kuin testamentanneet maallisen jäännöksensä oman ruumiinsa tähän käyttöön, että siinä oli niin kuin lupia kysytty.
Joo.
Ja sikäli kun näin oli tapahtunut, niin se vaikuttaa kyllä siihen ihmisarvoarviointiin. Mutta tämä tuo esiin sen, että ei se elämän, biologisen elämän päättyminen tarkoita sitä, että ihmisarvo häviää saman tien meidän niin kuin tavallaan keskustelusta, vaan myös jo kuolleilla ihmisillä, niin voidaan kysyä, musta hyvä kysymys, että pitäisikö jo kuolleiden ihmisarvoa kunnioittaa. Itse opetan mielellään tuolla omassa työssäni esimerkiksi anatomisen ruumiinavauksen yhteydessä juuri niin, että näillä lääketieteille oman ruumiinsa testamentanneilla kuolleilla potilailla on ihmisarvo siinä mielessä, että heitä pitää kohdella erityisellä kunnioituksella ja siihen on olemassa ihan hyviä protokollia.
Joo. Pohditaan vielä vähän niin kuin ihmisarvon käsitettä ja sitä kuka niin kuin kuka määrittelee, kenellä on oikeus vetää ihmisarvon rajat. Onko se aina, voitko sinä Veikko vetää sinun oman ihmisarvon rajat vai voiko sen joku muu tehdä?
Tämä on kiinnostava kysymys, että joskus on ajateltu sillä tavalla, että kun ihminen itse määrittää, missä hän on mukana, hänellä on vapaus valita ja vapaus jättäytyä pois, niin jos hän johonkin osallistuu, niin hänen ihmisarvoaan ei voitaisiin loukata.
Joo.
Mutta tämmöinen näkemyshän on niin kuin tavallaan silloin sellaista ajattelua, jossa ajatellaan, että ihmisarvo on sama kuin vapauden ja autonomian kunnioittaminen.
Joo.
Eli suostumus, kun on olemassa, niin ihmisarvon osalta kaikki on kunnossa. Mä en näe asiaa näin, vaan näen asian niin, että pelkän suostumuksen varaan ei voida niin kuin rakentaa etiikkaa ja luottaa siihen, että ihmisarvoa aina kunnioitetaan. Toisinaan me suostumme tai haluamme tai olemme mukana asioissa vapaaehtoisesti, joihin liittyy ihmisarvoa koskevia loukkauksia. Tästä on olemassa kiinnostavia erilaisia esimerkkejä.
Voitko sä antaa muutama esimerkki?
No jos aloitetaan lääketieteen parista, niin eurooppalaisten tällä hetkellä ihan lainsäädäntöön sisäänrakentuneena on se, että ihmisellä ei saisi käydä kauppaa.
Joo.
Se on tietysti hankala kysymys, josta oikeusoppineet keskustelevat varmasti sujuvammin, että mitä se kaupankäynti tarkoittaa, että jos myyn hiukseni perukin valmistajalle, joo, niin onko se, entäs jos antaa verta veripankkiin ja siitä sitten perittäisimaksu, niin olisiko niin se. Nämä olisivat varmaan esimerkkejä, jossa ihmisellä käytävä kauppa ei vielä olisi ihmisarvoa loukkaavaa. Mutta sitten kun me mennään, aletaan puhua esimerkiksi elinkaupasta,
joo,
tai vaikkapa hedelmättömyyshoitoihin tällä hetkellä ei kuuluvasta sijaissynnytyksestä, joo, sen kaupallisesta versiosta, kohdun vuokrauksesta, niin liikutaan jo alueella, missä toimijat voisivat ihan hyvin olla vapaaehtoisesti mukana, haluavat olla mukana, haluavat tienata luovuttamalla jonkun toisen munuaisensa tai vuokraamalla kohtunsa ja sijaissynnyttämällä lapsen pientä palkkiota vastaan. Tätä tapahtuu Yhdysvalloissa, tätä tapahtuu eri puolilla maailmaa. Mutta se ihmisarvokysymys, mikä siihen liittyy, on tietysti se, että rikotaanko tässä jotain sellaista ihmisyyden rajaa, että vaikka ihminen itse suostuu, niin me ulkopuoliset emme saa kohdella ihmistä tällä tavalla, koska silloin me teemme hänestä tämmöisen hyödykkeen, niin kuin kansanos, esineen tai välineen.
Niin, jos nyt tähän voi jokainen kuvitella haluamansa köyhän maan, siellä vanhempi haluaa saada ainoan lapsensa opiskelemaan. Ja se vaatii rahaa, jota hänelle ei ole, ja hän tietää tämä vanhempi, että myymällä toisen munuaisensa hän saa riittävän paljon rahaa, että lapsi pääsee opiskelemaan ja mahdollisesti pääsee parempaan elintasoon kuin vanhempi koskaan. Saako vanhempi myydä munuaisensa?
Tätä, ne, jotka on sitä mieltä, että saa, niin moittivat meitä kieltäjiä, joihin mä ehkä nyt itsekin lukisin itseni, niin siitä, että me ollaan tekopyhiä.
Joo.
Että me viedään näiltä ihmisiltä, jotka elävät köyhyysajan alapuolella, se viimeinenkin toimeentulomahdollisuus, mutta ei tarjota mitään tilalle. Ja tämä on kyllä puhutteleva kritiikki, että jos köyhien maiden ihmisiä estetään tulemasta toimeen tavoilla, jotka on meidän mielestä ihmisarvoa loukkaavia, niin silloin se estäminen tarkoittaa sitä, että heille ei jää jäljelle mitään tapaa tulla toimeen. Ja tämäkin on ihmisarvoa ehkä vielä enemmänkin loukkaava. Sitten pitäisi rakentaa sinne joku tapa tulla toimeen, puuttua siihen kyvyttömyyteen, turvata oma ja läheisten toimeentulo, eikä vaan viedä sitä ainoa epäeettisenä pidettyä elinkeinoa. Mutta tämä on sellainen laajempi kysymys, jota ei varmaan me tässä pystytä ratkaisemaan, mutta mä haluaisin tuohon esimerkkiin tuoda rinnalle sen, että silloinkin, kun kysymys ei ole siitä, että ollaan niin kuin pakkoraossa,
joo,
että joko luovutan toisen munuaiseni maksua vastaan tai kaikki menee huonosti, niin voidaan ajatella, että kun siinä on vapaaehtoinen suostumus, niin silti se on jollain tavalla meidän mielestämme ehkä ihmisarvon kannalta kyseenalaista. Tällainen esimerkki tuli kymmenkunta vuotta sitten, en ole ihan varma, onko sitä niinkään kauan aikaa, uutisoitiin aasialaisesta nuoresta miehestä, joka halusi tavallaan kohentaa sosiaalista asemaa omassa lähiympäristössään, joo, yhteisössään ja myi sitten toisen munuaisensa ja sai älylaitteen, tabletin ja kännykän. Ja pääsi saman tien sitten sinne oman sosiaalisen yhteisönsä kermaan hetkeksi aikaa. Et nyt siitä on jo niin kauan, että niillä tuskin enää on minkäänlaista arvoa. Ne on varmaan jo rikkoutuneet tai vanhentuneet. Mutta sillä hetkellä muutamaksi vuodeksi hän pääsi parasvaloihin. Ja hänelle ei ollut mitään pakottavaa syytä. Näin ainakin tässä uutisessa kerrottiin, että se vaan oli se halu olla vauraampi ja varakkaampi ja suositumpi ja jotenkin huipulla. Ja niin. Kyllä tämmöinen kaupankäynti mun mielestäni on ihmisarvoa loukkaavaa. Silloin tietysti tällä kaverilla itselläänkin voisi olla peilin katsomisen paikka, että onko omat arvot kohdallaan. Mutta se, että me emme sallisi tämmöistäkään elinkauppaa, niin musta siinä ei kauhean paljon vääryyttä tapahtuisi.
Niin. Se me kuitenkin sallitaan, että jos tämä kyseinen kaveri tai se edellisen esimerkin vanhempi haluaa luovuttaa munuaisen vapaaehtoisesti sukulaiselleen, jolta puuttuu munuainen.
Joo, siinä jotenkin ajatellaan, että se auttaminen ei voi olla sellainen asia, toisen ihmisen auttaminen tai niin kuin toisen hädän lievittäminen ei voi olla sellainen asia, mihin ei saa sisältyä sellaista niin kuin itsensä uhraamisaspektia. Et vanhemmat on valmiit uhraamaan paljonkin omien lastensa eteen, ja musta tämä on niin kuin sellainen moraalisti kauniimpi ajatus, ja siinä se säilyy jollain tavalla se ihmisarvo. Sä et välineellistä silloin itseäsi, vaan jotenkin arvostat itseäsi niin paljon, että haluat niin kuin tavallaan jotenkin palvella tai auttaa toista ihmistä. Et sun ihmisyytesi tavallaan arvo sen auttamishalun kautta jotenkin, mä voisin nähdä jopa lisääntyä, että siinä on jotain sellaista moraalista ehkä ylevyyttäkin ja sankaruuttakin kyseessä. Joo. Mutta tämä on hirveän vaikea, jos kysyt lisää kysymyksiä tähän liittyen, että mihin tuo ajatus perustuu, niin mielelläni vaikenen, koska nämä on semmoisia viime kädessä meidän intuitioita. Joo. Niitä kutsutaan tämmöisiksi vahvoiksi tunnepitoisiksi ajatuksiksi, jotka meillä on mielessämme, joista me ei oikein päästä eroon, mutta joita on ihan hirveän vaikea perustella, jos siihen sitten joutuisi.
No mä en kysy tosta enempää, mutta mä kysyn nyt, kun me käytiin niin kuin ikään kuin elinkauppaa läpi, niin onko muita esimerkkejä siitä, jossa ihminen konkreettisesti esineellistetään ja se ei ihmisen mielestä välttämättä ole ollenkaan huono juttu?
Joo, on yksi sellainen kiinnostava tapaus, joka sai alkunsa Ranskasta. Ranskassa, niin kuin vaikkapa sitten Yhdysvalloissa, on ollut tällainen huvituksen muoto tai ehkä sitä jotkut kutsuu sirkustempuksi, jonka nimi on ihan suoraan suomen kielelle käännettynä kääpiön heitto. Siinä on lyhytkasvunen henkilö, jota tietyllä suojavarusteella tietylle pehmustetulle alustalle heitetään, ja kuka heittää pisimmälle, niin on sen leikkimiesen kilpailun voittaja. Näille heitettäville ihmisille maksetaan, ja se on huvimuoto, jossa on sitten yleisöä, jotka saattavat hyvinkin pilkallisesti tulla katsomaan ja nauttimaan ja huvittelemaan ja nauramaan. Ja siinä ei välttämättä ole niin kuin mitään sellaista, ehkä kunnioituksen kohteeksi tulevat ne, jotka heittävät pitkälle, joo, mutta eivät ehkä samalla tavoin sitten ne, jotka ovat näitä ihmisammuksia, joita heitetään pitkälle. Ja Ranskassa oli tämmöinen oikeustapaus tosiaan, erään kaupungin pormestari kielsi tämmöisen diskoon suunnitellun kääpiönheittokilpailun, ja yksi sitten näistä heitettävistä lyhytkasvuisista ihmisistä teki valituksen Ranskan oikeuteen ja sanoi, että häneltä vietiin elinkeino. Hän haluaisi olla, tämä on hänen ammattinsa. Hän kokee tässä kunnianhimoa, tyydytystä, se tarjoaa hänelle muuten aika hankalan tavan tulla toimeen. Hänellä ei ole paljon työtilaisuuksia ja tarjouksia johtuen tästä ominaispiirteestään, mutta tällä hän tulee toimeen, ja nyt häneltä vietiin tämä. Haastoi tavallaan sen kaupungin oikeuteen. Ja alemmassa oikeusasteessa sitten voitti, mutta myöhemmin sitten hävisi, kun sitten tuli ihmisoikeuskysymys, ja perusteena nimenomaan oli se, että tämä vapaaehtoinen suostumus ei ole se, mistä siinä on kysymys, vaan siinä on kysymys ihmisen välineellisestä, esineellisestä käytöstä, ja tämmöisiä kilpailuja ei pitäisi järjestää, koska silloin me niin kuin hyväksymme sen, että ihmistä saa kohdella pelkkänä välineenä.
Mennään sitten kohti ihmisarvon toteutumista terveydenhuollossa. Potilaan ihmisarvo, siitäkin on itse asiassa vaikea sanoa mitään yksilitteisiä totuuksia, että potilaan ihmisarvon täytyy toteutua, mutta toteutuuko se, miten se toteutuu? Jossain vaiheessa sairaaloiden huoneet oli valtavia halleja, missä oli kymmeniä sänkyjä. Ja nyttemmin, kun rakennetaan sairaaloita, niin suuntaan sitä kohti, että olisi kahden tai jopa yhden hengen huoneita, koska se ei loukkaa potilaiden ihmisarvoa. Et ikään kuin tämä vanha sairaalamalli on ollut epäihmisarvoista.
Joo, sairaalamaailma arkkitehtuuristaan ja tota, niin kuin tämmöistä rakenteesta ja toiminnasta niin kuin lähtien on ollut aika siellä ihmisarvon ytimessä, että jos ajatellaan, että puhutaan somaattiset ja mielenterveelliset sairaudet jaetaan nyt karkeasti kahtia, niin 89-tulta alkaenhan tämmöinen niin kuin mielenterveyspotilaiden avohoitosuuntaus, se, että emme enää säilytä lukituissa huoneissa Joo. niitä, jotka ovat hankalia hoidettavia, vaan että pyrimme niin kuin yksilöllisesti ja mahdollisimman niin kuin vapautta vähän rajoittavasti auttamaan niitä ihmisiä, joilla on mielenterveellisiä ongelmia, niin se oli ehkä ensimmäinen niin kuin sairaalaa koskeva tämmöinen iso ihmisarvon suuntainen muutos.
Joo.
Ja se oli hyvin näkyvä ja tota, vaikuttaa ihan tähän päivään se ajattelu. On niin kuin tota, itse olin aikanaan 80-luvun lopulla Ruotsissa Beckomberin mielisairaalassa tämmöisenä avustavana sairaala-apulaisena ja olen katsonut huvittuneena jälkikäteen videoita, joissa tutkivat journalistit on mennyt sinne suljetun sairaalan Joo. käytäville ja kertovat sitten siellä kameralle, että täällä hoidettiin, täällä pidettiin, tässä oli lepositeissä. Ja kun on itse ollut siellä aikanaan, eikä havainnut mitään tämmöistä esineellistä tai ihmisarvoa loukkaavaa toimintaa, niin se tuntuu jännältä, mutta ehkäpä sitä ei koskaan ollessaan olosuhteiden keskellä näe, mitä siellä tapahtuu. Ehkäpä sielläkin sitten loukattiin kuitenkin jollain tavalla sitä ihmisarvoa. Otit itse esiin ihan ton sairaalan arkkitehtuurin, että ollaan menossa tämmöisistä niin kuin sermiseinistä, missä yksityisyys ei niin kuin kuuluaistin ja näköaistinkaan osalta voi toteutua ja tiedot pysyä salassa, niin tämmöisiin yksittäisiin huoneisiin. Tämä on musta sillä lailla tärkeä asia, että siinä nähdään sairaalakin ympäristö semmoisena, että kun sairastut ja sinusta tulee potilas, niin se tarkoittaa, että menetät terveyden tilapäisesti, pysyvästi, osittain, mutta siitä ei seuraa, eikä sen pitäisi samanaikaisesti niin kuin automaattisesti tarkoittaa, että menetät jotakin etiikastasi, niin. Moraalista suojastasi, puhumattakaan, että menettäisit niin kuin ihmisarvon kokemuksesi, sen kokemuksen, että sinua kohdellaan yksilönä ja ihmisenä arvona sinänsä, eikä pelkästään niin kuin terveydenhuollon menoeränä tai jonkinlaisena siirreltävänä objektina, jota mitataan, jota siirretään, josta koskevia tietoja kirjataan ylös, johon pistetään välillä jotakin lääkeainetta, ja sitten taas mitataan, ja jonka puolesta päätetään. Että tämä kehitys ihmisarvoisempaan suuntaan, sehän alkoi jo 90-luvulla potilasoikeuslain voimaantulon myötä, ja on jatkunut koko ajan, ja elää ja saa uusia muotoja. Mutta tämä on hirveän tärkeä asia jatkuvasti pohtia eri kanteilta, että millä lailla se nykyinen niin kuin sairaalaympäristö tai miksei terveyskeskusympäristö, potilaan hoitoympäristö, niin millä lailla se tukee tai vaarantaa ihmisarvoa.
Ja tässä kun tätä jatkuvasti alati pitää pohtia, niin vaikka tämä psykiatrian suuntaus kohti avosairaanhoitoa, niin tälleen päivystävän lääkärin näkökulmasta ihmisiä, jotka vahingoittaa itseään, jotta he pääsisivät hoitoon osastolle, tulee yllättävän paljon. Ja sitten samaan aikaan alkaa olemaan näyttöä siitä, että nimenomaan niitä psykiatrian osastoja on ajettu alas liian paljon. Että niin kuin voi olla, että tässä tullaan näkemään korjausliikettä ja 10-20 vuoden päästä tämän asian suhteen nähdään, että ihmisarvo toteutuikin jollain toisella tavalla. sitten taas kun ajatellaan sairaalassa isoja potilassäilytyshalleja lainausmerkeissä tai yksilöllisiä hotellihuoneita jälleen kerran lainausmerkeissä, niin yhtä huonetta, jos on monta potilasta, pystyy yksi tai kaksi hoitajaa pyörittämään, he pystyy näkemään, miten potilaat voi. Sitten taas, jos jokainen potilas on suljettu omaan huoneeseensa, tarvitaan enemmän hoitajia pitämään huoli siitä, että kaikki pysyy hengissä, kaikki on kunnossa, jolloin loppujen lopuksi voikin käydä niin, että ei pystytä hoitamaan niin montaa potilasta, koska ei ole varaa palkata niin paljon hoitajia ja välttämättä ihmisarvoinen hoito ei toteudukaan, koska sitä ei ole tarjolla.
Joo, tuossa oli kyllä ajatuksia herättävää kritiikkiä mukana. Ostan itse kyllä tuon avohoitokysymyksen osalta tämän kritiikin ihan helpostikin, että se, että aikanaan sairaalan ovet avattiin ja sanoit, että menkää ja pärjätkää, niin se, että on jonkinlainen niin kuin tavallaan autonomiankin irvikuva, jos se tarkoittaa vaan sitä, että ihmiset, jotka eivät missään tapauksessa tule toimeen itsensä kanssa ja oman sairautensa kanssa, niin jätetään kokonaan niin kuin hoitamatta ja sillä verukkeella, että heiltä ei enää viedä vapautta, niin ei se ole ihmisarvon mukaista. Silloin se Kantin, mistä lähdettiin liikkeelle, että ei koskaan pelkkänä välineenä, vaan aina päämääränä ja arvona sinänsä, niin se päämääränä ja arvona sinänsä ei toteudu. Ja noi pienet huoneet tai yksityishuoneet, niin se herättää musta kyllä, aikanaan olin pitkään mukana koe-eläintoiminnan eettistä ennakkoarviointia siitä vastaavassa eettisessä toimikunnassa, ja mä muistan hyvin, kun koe-eläimillekin asetettiin sellaisia vaatimuksia, että lajikohtaiset tarpeet pitäisi ottaa huomioon, että muun muassa rotille säädettiin, että niitä ei saa edistää toisistaan. Pitää olla näkö- ja kuulo- ja hajuyhteys, koska rotta on sosiaalinen eläin. Niin jollain tavalla on karmivaa, jos me toteuttaisimme mekaanisesti sairaalaympäristössä ihmisten toisistaan eristämistä pelkästään tämän yksityisyyden suojan mukaisesti, ottamatta huomioon, että osa ihmistä haluaa olla yhteydessä muihin potilaisiin, tarvitsee sosiaalista kanssakäymistä, omaa sosiaalisia tarpeita. Että tämmöinen eristäminen, jolla turvataan äärimmäisen potilastietojen salassa pysyminen ja tämmöinen intiimi yksityisyys, niin se voi sopia jollekin, mutta jos se järjestelmä ei jousta ja mahdollista sitten tämmöistä ryhmäsairastamista tai sosiaalista kanssakäymistä, niin tilojen osalta tai muutenkaan, niin kyllä siinä on ihmisarvoa koskeva ongelma olemassa. Se, että tämä on kalliimpaakin toteuttaa näin, niin tässä kohtaa moni on varovainen, että ihmisarvokeskusteluun ei saisi koskaan liittää rahasta puhumista. Itse jopa sanoisin niin, että se on vähän tekopyhää.
Niin.
Etiikkaan kuuluu aivan keskeisesti rahasta puhuminen. Ei me voida terveydenhuollon etiikasta keskustella järkevästi, jos me ei tunnusteta ja tiedosteta, että kaikkiin erilaisiin vaihtoehtoihin liittyy erilaisia hintalappuja ja että meillä on kukkarossa nyt tällä hetkellä tämän verran rahaa. Et silloin se keskustelu on huonoimmillaan epärealistista ja idealistista, ei toteuttamiskelpoista ja tavallaan keskusteluna turhaa. Et rahasta puhumisen etiikka on sellainen asia, mikä ei saisi kuulostaa rumalta ja mikä ei saisi tarkoittaa sitä, että ihmisarvo on nyt heitetty sivuun ja puhutaan rahasta. Et se eutanasia esimerkki, mistä puhuttiin aiemmin, niin kertoi sen, että ne asiat väärällä tavalla yhteen tuotuina ovat ihmisarvoa niin kuin uhkaava asia. Mutta se ei joudu siitä, että puhuttiin rahasta, vaan se, että se rahasta puhuminen korvasi sitten muun arvokeskustelun tai vei tilan siitä muulta eettiseltä ajattelulta.
Niin. Sanoit tuossa joitain hetkiä sitten, että keskustelu, mitä tullaan käymään tai jo käydään Suomessa nyt, siis on vuosi 2023, on eutanasiakeskustelu. Toinen keskustelu, mitä käydään ja tullaan lisääntyvästi käymään lähivuosina, on se, että keitä hoidetaan, mistä rahat. Koska tähän asti kaikki puolueet, poliittiset puolueet, on sanonut, että ehdottomasti nuoret ovat tärkeitä, vanhukset ovat tärkeitä, päivystys on tärkeä, terveyskeskus on tärkeä, kaikki on tärkeää, ja sitten tehdään säädöksiä siitä, että millä desimaaliluvulla määrällisesti on hoitajia per potilas, mutta ja sitten on takuita, että miten nopeasti pitää päästä hoitoon, mutta ne on nimenomaan sitä niin kuin, että puhutaan vaan siitä, miten asioiden pitäisi olla, ottamatta kantaa siihen, mitä pystytään tekemään, ja tämä on asia, mitä Suomi joutuu ratkomaan tässä lähivuosina.
Joutuu ilman muuta ratkomaan, ja tulee kiinnostavaa olemaan se, nähdä se, että minkälaisia ratkaisuja pidetään mahdollisina ja minkälaista rohkeutta tähän keskusteluun saadaan lisäksi. Nykyisellä rohkeudella me ei päästä kovin pitkälle, että meillä on tämä piilopriorisoinnin ongelma, eli ajatellaan, että kun asioita ei tehdä näkyvästi, niin ihmisarvoa ei loukata, mutta samaan aikaan kuitenkin ne tavallaan näkymättömissä olevat päätökset, jotka joudutaan tekemään, koska ei ole vaihtoehtoja. Kaikkia ei voida hoitaa, hoidettavia pitää panna järjestykseen, mutta ei uskalleta sitten ikään kuin, ei rohkeuta sanoa ääneen, että minkä kriteerin nojalla, tai ehkä ne kriteerit ei ole sillä lailla mietittyjä ja järjestelmällisiäkään, että ne on sitten aina kuhunkin tilanteeseen räätälöityjä erillisratkaisuja, mikä ei sekään ole niin kuin tyydyttävä tilanne eettisesti. Et jonkun verran löysää pois voidaan yrittää ottaa, hoitoja voidaan ehkä aina yrittää tehostaa, ja järjestelmää kehittää, ja uusi teknologia ehkä tuo jonkun verran säästöjä, mutta viime kädessä sitten näiden löysien poisottamisen jälkeen me olemme tämän priorisoinnin tarpeen edessä. Ja kyllä ihmisarvoa kunnioittava terveydenhuollon etiikka perustuu siihen, että me käymme avoimen keskustelun niistä kriteereistä, niistä tavoista asettaa hoitoja, hoidettavia tärkeysjärjestykseen, ensisijaisuusjärjestykseen, kun nykyiset kriteerit ei riitä, ja siitä saattaa seurata esimerkiksi uudenlaista keskustelua sen suhteen, että joku kriteeri, mitä aiemmin emme halunneet pitää moraalisesti käyttökelpoisena tai varten otettavana, niin me joudumme niin kuin tekemään joistain asioista moraalisesti merkitseviä eroavuuksia ihmisten välillä. Se on ihan mahdollista. Moraali on aina meistä kiinni. Ei nämä arvot ole ikään kuin tuolla jossain olemassa mun mielestäni ainakaan. Ne on asioita, jotka elää ajassa ja kulttuurissa ja joista keskustelemalla niitä voidaan jossain määrin muuttaa. Tämä tarkoittaa ihmisarvon kannalta sitä, että tämän päivän ihmisarvo voi olla hieman toisen näköinen kuin huomispäivän ihmisarvo. Ja se, millä tavalla se värittää ja läpäisee näitä terveydenhuollon eettisiä periaatteita, niin siihen on mahdollista löytää uusia ratkaisuja. Priorisoinnin ongelma ei saisi olla se, että me olemme kyvyttömiä tekemään mitään eettisiä ratkaisuja tai pitämään mitään ratkaisuja, mitä me teemme eettisenä, koska ihmisarvo kieltää meiltä asioita, vaan ihmisarvon pitäisi niin kuin sillä tavoin muuttua tilanteen myötä, että me pystymme ja meillä on rohkeutta myös niin kuin nähdä asiat uudella tavalla. Ja silloin se on niin kuin tulevaisuuteen katsova arvo eikä menneisyyteen katsova arvo.
Mitenkäs hoitava lääkäri? Onko hänellä ihmisarvoa?
Joo, tämä on kysymys, jota mä oon ominkin opiskelijoiden kanssa aina silloin tällöin viritellyt ja pohtinut ihan ääneenkin. Lääkärillähän on ihmisarvo siinä, missä kellä tahansa ihmisellä on ihmisarvo, mutta aina jollain tavalla terveydenhuollon etiikassa ja lääkärin työstä puhuttaessa, niin tähän ei osata kiinnittää huomiota. Musta se olisi ihan oman keskustelunsa ja oman niin kuin, ison keskustelunsa arvoinen asia kysyä, että onko tämän päivän potilaslääkärisuhteessa tai terveydenhuollossa, terveydenhuollon toiminnassa jotain sellaista, joka vaarantaa lääkärin ihmisarvon. Ja kyllä mä näen siellä monia semmoisia, taas palataan siihen kanttiin, välineellistäviä, esineellistäviä, epämiellyttäviä piirteitä. Yksi on tietysti se, että lääkärin, varmaan useimman potilaita hoitavan lääkärin ensisijainen halu ei ole se, että pääsee 3 tai 5 minuutissa potilasta eroon ja saa ottaa seuraavan vastaan, vaan jokainen haluaisi varmaan ihanteellisessa tapauksessa rakentaa kestävän, pysyvän potilaslääkärisuhteen. Niin. Että olisi tämmöisiä oma lääkäreitä, oma potilaita, ihmissuhteita kahden ihmisen välillä. Ja luottamusta, joka perustuisi siihen vähän pidempään kanssakäymiseen, toisensa tuntemiseen ja arvostukseen, molemminpuoliseen arvostukseen. Se, että näin ei käytännössä tänä päivänä tapahdu, vaan ikään kuin lääkärit on jotain sellaisia tilapäisiä perustuspaikkoja, joissa potilasta ja asiakas käy kysymässä neuvoa, mutta sitten saattaa olla, että neuvo ei miellytä ja lähtee kysymään toiselta neuvoa, kunnes löytyy joku, jonka neuvo miellyttää. Tai menee haastamaan sitä lääkäriä, epäilemään sen lääkärin hoitosuosituksia tai haluttomuutta kirjoittaa lähetettä johonkin tiettyyn asiaan. Ja tämä kaikki on semmoista niin kuin aika lailla mun korvaani välineellistävää lääkärin kohtelua. Ja mä en oikein tiedä, mistä se tulee. Osittain ehkä tämä tämmöinen terveydenhuollon asiakkuusmalli, missä nähdään, että niin kuin terveys on hyödyke, jota kulutetaan, jota voidaan kerätä ja varastoida ja jolla voidaan käydä kauppaa. Potilaat on asiakkaita, jotka liikkuu sujuvasti terveysmarkkinoilla, ne kilpailuttaa, vertailee, hakee itse tietoa ja käy aina välillä lääkärin luona vähän haastamassa tai kysymässä, jos saisi jotakin. Jos saisi hoidolle takuun, että jos tämä nyt sitten tämä operaatio 2 vuoden päästä ei enää toimikaan, niin saanko ilmaiseksi uuden.
Niin.
Ja tässä on hyvin vähän jälkeä semmoista perinteistä vanhanaikaisesta, monen mielestä tietysti jo aikansa kieläneestä potilaslääkärin suhteesta, jossa oli tämmöistä luottamusta ja arvostusta ja tuntemista. Vanhemman ikäpolven ihmiset vielä sen perään haikailee, mitä on keskustelu, että pitäisi olla joku tietty ihminen, eikä vaan niin kuin lääkäri, joka on sitten huomenna eri niminen ja se nimikään ei jäänyt mieleen. Lääkäriltä edellytetään joskus toimenpiteitä, joihin hänelle ei ole valmiuksia tai tavallaan niin kuin lääkärin etiikka ei anna niin kuin lupaa tai myöten. Halutaan varmuutta, jota lääkäri ei voi diagnoosin perusteella antaa. Halutaan ennustajan kykyjä, halutaan ihmeitä, halutaan suostumusta johonkin, joka ei ole lääketieteellisesti perusteltua. Ja silloin kyllä se on jollain tavalla, ollaan se lääkärin ihmisarvon ytimessä, että minkälaisiin pyyntöihin niin kuin ei tarvitse suostua ja minkälaisiin vaatimuksiin ei tarvitse suostua. Että saanko pitää kiinni omasta kliinisestä autonomiasta, saanko pitää kiinni omasta lääkärin etiikasta, omista henkilökohtaisista vakaumuksista. Ja kyllä mä näen tämän isona ongelmana, että tämän päivän terveydenhuoltoon liittyy aika paljon sellaisia sudenkuoppia, jossa lääkäri saattaa hyvinkin perustelusti kokea, että oma ihmisarvo on vaarantunut.
Niin, sanotaan, että on vaikka terveysasemalla lääkärinä, terveysaseman jono lääkärin vastaanotolle on viikkoja tai jopa kuukausia, ja potilaalle annetaan 20 minsan aika, ja on välittömästi selvää, että tämä potilas tarttisi niin kuin nyt tunnin siihen, että päästään kärryille siitä, että mikä kaikki häntä vaivaa. Sitten ehkä parin viikon päästä 20 minsan ajan ja puolen vuoden päästä 20 minsan ajan. Mutta lääkäri tietää, että tämä 20 minsaa on ainoa, mitä hän pystyy tälle potilaalle antaa. Lääkäri tietää, että hän ei pysty antamaan tälle potilaalle hyvää hoitoa, sellaista hoitoa, mitä tämä tarvii, mutta että lääkäri tekee jonkun hätäratkaisun, että hän pääsee ottamaan seuraavan potilaan, joka on ihan täsmälleen samanlaisessa tilanteessa kuin edellinen. Silloin lääkäri ei toteuta sellaista hoitoa, mitä hän toivoisi, vaan hän jollain tavalla yrittää ylläpitää systeemiä, joka ei toimi. Sitten taas voi olla silleen, että potilas kävelee lääkärin vastaanottohuoneeseen sisään, ennen kuin kumpikaan on esitellyt itteensä, niin potilas iskee lääkärin kouraa vaikkapa labratulokset. Tässä on näin, kun sä et näe niitä kuitenkaan sano, minkälaiset ne on ja miten tämä hoito etenee. Jolloin ehkä lääkäri olisi saattanut toivoa, että oltaisiin käyty jonkinlainen semmoinen, moi, minä olen lääkäri, sinä olet potilas, miten voin sinua auttaa. Mutta tämä potilas on tullut ostamaan palvelua ja hän tietää tarkkaan, mitä hän haluaa. Ja lääkäri on hänelle vaan väline,
joo,
josta.
Joo, ja tämmöinen niin kuin kokemus, että olen vain reseptin uusimisautomaatti, jota tarvitaan nyt nimi tähän ja leima, että saadaan tätä lääkehoitoa jatkettua. Tämän tyyppiset tilanteet on tämän päivän niin kuin keskustelussa toistuvia ja ei ne ole yksittäistapauksia. Itse ottaisin tähän kokonaisuuteen vielä yhden niin kuin ulottuvuuden lisää, ja se on se, että minkälaisia tehtäviä yhteiskunta katsoo perusteluksi ja katsoo voimansa asettaa lääkäreille. Mm. Että mistä kaikesta niin kuin lääkärin halutaan ja uskotaan pystyvän kantavan vastuuta. Että tämmöiset ajokorttiasiat, ampuma-aseasiat, se onko henkilö tavallaan riittävän turvainen liikkuakseen liikenteessä tai onko hän riski, jos hänelle myönnetään aseenkantolupa. Nämä on sellaisia asioita, jossa lääketiedettä käytetään vähän niin, tavallaan sen alkuperäisen sopimuksen niin kuin siihen kuulumattomalla tavalla.
Joo.
Että siinä ei ole enää terveyden hoitamisesta kyse, siinä ei ole enää kivuja kärsimyksen lievittämisestä, vaan siinä on kyse jonkinlaisen yhteiskunnallisen valvontatehtävän niin kuin luottamista lääkäreille. Ja jos nämä asiat tulee ikään kuin vaadittuina tai oletettuina ulkopuolisten tahojen antaminen lääkärille, niin kyllä siinä aikalaisessa, että tässä on niin kuin väline, jolle tämä sopii, tai tätä välinettä me voimme nyt käyttää tähän tarkoitukseen. Ja tämäkin on minusta yksi esimerkki siitä tämän päivän keskustelusta, jossa voidaan niin kuin aina kysyä, että onko lääkärin ihmisarvo tältäkin osin niin kuin tavallaan tullut uhatuksi.
Veikko, on ollut ihan mahtavaa jutella, ja mulla on sellainen fiilis, että me voitaisiin jutella vielä pari tuntia tästä. Mutta mä luulen, että kuulijoiden staminalla on rajansa, että ehkä tässä olisi riittävä annos ihmisarvoa yhdelle kerralle.
Joo, yhdelle kerralle varmasti on paljon sulateltavaa. Ja musta on ollut taas jälleen kerran kiva todeta, että etiikkaa syntyy keskustelussa, eikä kenenkään pitäisi joutua miettimään vaikeita asioita itsensä kanssa, vaan aina olisi hienoa löytyisi joku, jonka kanssa niistä voi käydä keskustelua.
Juuri näin. Eli hyvä kuulija, älä tyydy kuuntelemaan pelkästään meitä, vaan haasta lähipiiriäsi keskustelemaan asioista. Se kannattaa aina. Näin me ainakin toivotaan. Mutta hyvä kuulija, kiitoksia sinulle. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Veikko on Veikko Launis, filosofi ja lääketieteellisen etiikan professori. Ensi kerralla vieraana on Hasse Karlsson, ja silloin sukelletaan mieleen ja aivoihin, eli silloin taas jatketaan. Ja hyvä rakas kuulija, jos pidät tästä kuulemastasi, niin anna meille arvosteluita tai tähtiä siinä podipalvelussa, jota käytät. Sillä tavoin muidenkin on helpompi löytää meidän pariin, mutta tällä kertaa kiitoksia ja moi moi!
Moi moi!